Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aizs Tomsons studijā. Kāda jēga ir aicināt cilvēkus balsot un paust savu viedokli, ja to negrasās ņemt vērā? Man tāda saruna par to izvērtās pagājušā nedēļa autobusā, braucot mājās no darba. Baltezera iedzīvotāji bija sašutuši, ka pēc vairākām publiskām, tādām ļoti emocionālām sabiedriskajām apspriešanām un arī balsošanas par Baltezera pievienošanu Ādažu novadam, tur bija piedalījušies vairums iedzīvotāji, pār par 90% bija nobalsojuši pār. Iekrita tam beigās arī kaut kādā mērā abu novada domas, bet nu tuvojas vēlēšanas, bet nekas nenotiek, jo valdība nekādu lēmumu nav pieņēmusi. Baltezerušiem esot tā kā neoficiāli teikts, ka varbūt kaut kas mainīsies vēlāk, vēl pēc dažiem gadiem, varbūt arī nē, jo tas viedoklis esot jāuzklausa, nevis jāņem vērā, kaut arī tā kā tik solīts, ka to respektēs. Protams, Baltezers ir tikai viens no ciematiem tepat pie Rīgā, bet nu, vispār šī saruna autobusā man arī atgādināja par to pieņemto likumu, par ko mēs iespējams pārāk maz šeit krustpunktā esam runājuši runi par pašvaldību referendumiem, kurus nu, pēc tādas diezgan ilgas vilcināšanās Saeima ir atļāvusi vietvarām veikt. Likums no septembra ir jau spēkā. Tieši tie iedzīvotāji, kas ar man runāja autobusā, teica, ka vispār nekam vairs tā kā netic, neredz jēgu, jo balsot varot, bet lūk, reāli neko izmainīt nevar. Cik tad liela teikšana ir iedzīvotājiem, ja runājam par to, kas notiek vietvarās, ko cilvēki spēj, ko nespēj ietekmēt. Se studijā šobrīd mums ir no Viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Ilze Dambīte Damberga. Labdien jums!
Labdien!
Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas priekšsēdētāja biedrs Māris Spriņģuks no opozīcijā sošā apvienotā saraksta. Labdien!
Labdien!
Komisijas sekretārs Edvīns Labanovskis no koalīcijā esošās partijas progresīviem. Labdien!
Labdien!
Nu, un arī pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gīns Kamiņskis. Labdien!
Labdien!
Nu, vispirms par to, kas tur notiek ar Baltezeru. Vēlēšanas tuvojas, kas tur notiek, jūs varat ministriju paskaidrot?
Jā, šobrīd varam ministrija sagatavojas informatīvo ziņojumu, kurā ir 4 Garkalnas pagasts sadalīšanas plāni, varianti A, B, C un D.
Jā.
Mēs visu vasaru ļoti cītīgi strādājām, tajā skaitā konsultējāmies ar domēm, konsultējāmies ar Rīgas plānošanas reģionu, konsultējamies arī koalīcijas ietvaros. Varam ministrija tātad informatīvā ziņojumā ir šos 4 variants ietvērusi. Un šobrīd uz ministru kabinetu mēs ejam ar plānu D, kas paredz robežu šobrīd negrozīt.
Vispār neko nedrīt?
Šobrīd 2024. Gadā robežas negrozīt.
Bet novadi taču tā kā vienojās jau par to, kā viņi tās novadas robežas grozīs.
Tātad likumā ir noteikts, Saeima ir deliģējuši šo lēmumu, gala lēmumu pieņemt ministru kabinetam.
Un kāpēc neko nedarīt?
Tātad šeit pamatojumi ir vairāki. Pirmais, manuprāt, pats galvenais ir pašvaldība vēlēšana tuvums. Piemēram, Baltezera iedzīvotājs, viņam 10 mēnešus pirms pašvaldību vēlēšanām ir jābūt ar deklarētai dzīvesvietai attiecīgā pašvaldības teritorijā. Tas nozīmē, ka Baltezera iedzīvotājs kā deputāta kandidāts nevarēs būt Ādažos. Viņš var būt Ropežos, jo, kā mēs zinām, līdz pašvaldību vēlēšanām ir palikuši vairs tikai 7 mēneši. Manuprāt, šis ir gan spēcīgs arguments, arī no demokrātijas viedokļa, lai tagad sasteigti pirms pašvaldību vēlēšanām tik īsu laiku periodu iepriekš veikt tik nozīmīgas robežu grozīšanas.
Kam tad visa tā ņemšanās, jo es jau gan arī piedalījos vadot vienu diskusiju, visa tā ņemšanās, taču publiskās apspiešanas cilvēki balsoja, lēma to un sacīja, ka to ņems vērā. Bet nezināju, ka vēlēšanas būs.
Es to nesauku par ņemšanos, tas pieder pie demokrātijas procesa. Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, mēs sarunājamies, mēs diskutējam, mēs veicam aptaujas, mēs izsveram visus par un pret.
Bet zinot, ka būs vēlēšanas, bet tikai parunājamies, zinot, ka tāpat to neņems vēlēšanas, jūs zināt, ka būs nākamais.
Jā, nu mēs nonācām situācijā, varam ministrijā tieši apmēram pirms gada. Šis process bija iesācies. Droši vien, ka mani kolēģi varēs papildināt, tas nav vienas dienas stāsts.
Tas, ko iepriekšējiem ministriem bija jāsaprot, ka tur nekas nesanāks.
Tas ir vēl garāks stāsts. Tas ir vēl garāks stāsts, kopš pieņēma ATR likumu. Tas nav vienas dienas stāsts.
Es zinu, ka tas nav viens. Tur jau Saeima pieņēma vienreiz liku, otrreiz. Tad jūs tajā brīdī, kad jau izlēmāt, jūs bijat ministrs tajā laikā, kad lūgta varētu par to lemt, nesapratāt, ka būs vēlēšanas.
Vēl bišķi vai patinam atpakaļ. Jāatcerās, ka tā, ka šo reformu ieplānoja, tas bija Pūci un Plešs, un bija Turlais Jānis, kas bija autors, kurš veidoja šo pirmo kārti, tātad viņi bija izveidot ļoti loģiski Garkalni bija pie Ādažiem, jo nu, viņi vienmēr tur ir bijusi, nezinu, kolhoza laikos un faktiski
nu, šis arī Balsars, viņš ir sadalīts divās daļās, viens ciems praktiski pieder jau Ādažiem, viena daļa vēl ne.
Kāpēc 90. Gadu sākumā nu, sadalīja tā kā sadalīja, bet būtībā, ja veido skatās pēc abu struktūras, veido pēc pakalpojumiem, nu, kur šie cilvēki, nezinu, brauc uz skolu, pastu, slimnīcu, bērnu dārzu, nezinu, pirkt maizi, kuri kapi, baznīca, nu, skaidrs, ka Baltazaram centrs ir Ādaži. Un līdz ar to, ja jau reiz novada reformu taista, būtu jāizdara viņa veidā, kurā cilvēkiem dzīvi atvieglo. Jā, procedūra, kuru bija uzdevusi iepriekšējā saimē, bija dīvaina, jo viņi lika sadalīt Garkalni tātad. Un savukārt jau veicot, kad es biju ministrs konsultācijas, man bija skaidrs, ka iedzīvotāji nemaz negrib Garkalni dalīt. Viņi jūtās, ka Garkalni vienotu kopienu, un kopienas arī, atceraties, ļoti nostiprināja iepriekšējie likumi tieši novada reformas sakarā. Un faktiski Latvijā nav tāda precedenta, ka novada reformas gadījumā tiktu likvidēts kāds pagasts vai sadalīts gabalos. Ja? Tad jautājums, ko tik slikti Garkalni izdarījis, lai viņš saplēstu. Un es kā ministrs toreiz gāju uz Saeimu vēl, tas bija saceros septembris, tas bija mans pēdējais mēnesis, konsultējos ar tā laiku valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisiju, un juristi teica, nē, likumi visi kārtībā, lai paliek kā ir, procedūra ir izpildām, viss būs kārtībā.
Tad Saeima jau jums uzlika darīt muļķības.
Jā, Saeima izlauz rokas. Ok, atnāk jaunā ministre, un tagad faktiski pagājuši nu, vēl gads, un mēs redzam, ka tas process ir nonācis nu, reālā strupceļā, un faktiski visu šī te spēlēšanās iedzīvotāju balsojums, divu domu lēmumi, un jāsaka liels paldies iedzīvotājiem un domēm, jo viņi ir izdarījuši nu, milzu darbu, norījuši daudz krupjus, un manuprāt atraduši labu risinājumu, nu, kas nu, tā esošā likuma ietvaros ir iespējams, un tas būtu miers. Un tas tagad ko es dzirdu, ko varam taisās darīt, tik mēs miskastē, atliksim vēl uz diviem gadiem, ko tas nozīmē Garkalnē, ka AT reforma ies 10 gadus, no 19. līdz 29. gadam, kad būs tad nākamās vēlēšanas. Tās, kurās tad beidzot, nezinu, tas Baltazars vai kurš cits ciems atradīsies savā pareizā vietā. Diemžēl arī tās signāli, kas man nāk no koalīcijas partijām, ir vēl sliktāki, proti zemnieki atbalst šo te, nu, divu novadu vienošanos, kurā Baltazars aiziet uz Ādažiem. Progresīvie saka, nē, Garkalni varētu nedalīt, bet tad ir jāgroza likums, tam mēs vienalga ejam jaunā gadā. Un jaunā vienotība, kas klausās savā nodaļā, kas darbojās Ropašdomē, nu, viņiem nav nekāda izdevīga atdot daļu Garkalnes Ādažiem ar budžetu, jo Ādažos vienotības nodaļas nav. Un viņi lolo sapni, ka varētu izveidot atsevišķu Garkalnes novadu, tikai ironija, Garkalnē nav neviens pilsētas, nav centra. Un likums nosaka, ka jābūt centram.
Jūs sakāt, ka tu vispār ir politiskas spēles, jūsprāt.
Protams, un ka jūs centrs sakāt, varētu būt vangaži.
Es par tiem iedzīvotāju sajūtām vienkārši, jo iedzīvotāji tie, kas, nu, man šīs tēmas uzsvars tā kā vairāk, nu, ko cilvēki vispār var vai nevar ietekmēt. Reiz mēs runājam par, mums sazvanīsim vēl arī citus novads, nepaliksim tikai pie Baltazara vai Garkalnes, bet Garkalnes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomas priekšādātājs Guntars Brauns mums šobrīd dzird, vai ne? Braunkungs, labdien!
Labdien!
Nu, kā jūs dzirdat, tā tad ir paredzēts, ka nekas nemainās. Vispār tad, kad jūs veidojāt, jo jūs arī vācāt tos cilvēkus kopā, aicinājāt apspriešanas, mudinājāt balsot, jūs tā kā ar ko reiķinājāties, gribu saprast?
Vācām kopā ko? Tādus.
Cilvēks, tā kā aicinājāt uz sapulcēm, rīkojāt apspriešanas, aicinājāt cilvēkus balsot, ar ko jūs reiķinājāties?
Nu, patiesībā te jau nav stāsts, vai mēs tu kaut ko reiķinājāmies vai nē. Mums kā padoms, tas galvenais uzdevums un mērķis ir saprast iedzīvotāju viedokli. Tas jau ir mūsu. Un attiecīgi maksimāli vairāk, plašāk uzzināt to iedzīvotāju viedokli, un pēc tā arī tas ir patavījā, ko pēc tam tālāk padomu arī tālāk.
Nu, tad, kad jūs saprotat iedzīvotāju viedokli, ko jūs ar to darāt?
Tad pārstāvot šo kā iedzīvotāju padomu, pārstāvot šīs iedzīvotāju intereses, un mēs mēģinājām, kā jūs pareizi iepriekš teicāt, visā šī ņemšanās procesā, kas tiešām bija ilga un dikta ņemšanās, iespēja robežās visur iet un aizstāvēt šīs iedzīvotāju intereses, ko iedzīvotāji ir izteikuši. Jā, bet, nu, diemžēl jau, nu, būtībā jau var teikt, ka tas arī viss tādu ņemšanās līmenī arī palika un tikai lieka nervi un laiks iztērēt.
Un ko jūs tagad secināt no tā? Bija, nu, vispār kādu secinājumu no tā visu?
Man liekas, ka lielākas daļai ir nolaidušās rokas vispār šajā jautājumā, ņemot vērā, kad mēs esam secinājuši, ka iedzīvotāju intereses tomēr netiek uzklausītas vispār. Jā, drīzākais tās tiešām ir tikai un vienīgi kaut kādas politiskās spēles. Un arī uz pēdējo, kur mums vēl aicināja, bija jādažu novada pašvaldība rīkoja arī darba grupu saistībā ar šo tēmu. Un uz pirmām divām darba grupas sapulcēm mēs bijām, ja nemaldos, trešā vai ceturtā bija, kad mēs jau atteikāmies arī iet un tērēt laiku tam, jo mēs ar sapratām piedzīvotāju intereses tāpat netiek ņemts vērā.
Bet ja vispār skatāmies uz procesu, ne tikai par šo apvienošanos, bet vispār, nu, padomi, jūs esat kā padomu lūk izveidot, kā jūs teicāt, lai jūs pārstāvētu iedzīvotāju intereses, varētu tās saprast, kā jūs rēķināties, jeb kā jūs vērtējat, nu, tās savas darbošanās rezultātu, beigās kopumā tā sadarbība, izveidojas vai nē?
Šobrīd ļoti, ļoti ir nolaidušās rokas, domāju, visiem padomus locekļiem, jo mēs sākām darboties 22. Gada maijā. Nemaldos, jā, 22. Gada maijā Robežu novada pašvaldība bija pirmā, kas, man, ja nemaldos, pirmā, kas izveidoja šīs iedzīvotāju padomus par visiem pagastiem, un tas likās ļoti cerīgi, kad nu, tas tiešām varētu būt tāds labs solis no pašvaldības. Bet jā, nu tad paējot šim pie laikam un kaut kādas lietas, ko mēs tam mēģinājuši darīt, un mēs esam sapratuši, ka mēs esam vairāk tādi nevēlamie jau personāži pašvaldībā, nevis kaut kāds atbalsts vai kaut kāds palīgi vai kaut kas tāds.
Redz, cik skeptisks mums ir Garkalnes pagasta iedzīvotāja konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Guntars Brauns. Nu, taču Kaminskungs, nu, nevienā vien, tad pašvaldībās ir tādas padomas jāveido, vai ne? Tiek veidotas.
Jā, likums to ir noteicis, un arī klausoties sākumā, ko kolēģi tikko teica, man liekas skumi tas, ka tā ir kļūda, kas ir pieļauta nepareiz lēmums, kas pieņemts, par Sprindžu kungs norādīja Saeimu, ko ir pieņēmus.
Attiecībā uz šo
konsultācijām, jā, vajadzēja būt pirms tam iedzīvotāju viedokļiem, jā, kas ir vēl svarīgāks, kā labā tad valstī jādomā, tai skaitā, šinī gadījumā iedzīvotāju viedoklis saskan jau ar abu pašvaldību viedokli šobrīd.
Nu, tā sanāk, laikam.
Tādu informāciju ar mēs esam saņēmuši. Un būtībā tas ir tas vērtējums, kas jāvirza tālāk. Un, ja, ļoti ilgais, man liekas, ka ziņojumam jau jābūt bija arī ātrāk pēc likuma noteikti, arī šeit ir aizkavēšanās. Bet būtībā, man liekas, ka slikta ziņa to, ko mēs tikko dzirdējām, ka nolaižas rokas padomes priekšsēdētājiem padomei. Bet ja iedzīvotāji vairākums ir izteicis savu viedokli, tad, nu, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti vērā ņemams. Viņš nav obligāts, viņš nav kā Šveicē, ja? Bet šis ir, uz ko tad vēl balstīties?
Es gribētu teikt, tikai vienā pašā Baltazēta pusē nolaišu rokas vai arī citur?
Es domāju, ka tas roka nolaišanās noteikti padomu turpinās un strādās, un šī interešu pārstāvība būs. Man jāsaka vēl viena lieta, ka padomēm jau šī ir vēl papildus solis, sloks vēl viens, vai papildus funkcija, ko viņi brīvprātīgi dara. Jo būtībā padomēm ir tikai trīs lietas – par teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, sniegt priekšlikumus par kultūras piedāvājumu, sekmēt saimniecisko darbību teritorijā un sniegt atbalstu. Saprotiet, un šeit ir viena cita lieta. Tad, kad uztaisīja reformu, tad saprata, ka nav vai šīs teritorijas, kur bija vēlēta vietējā vara un kur varēja kaut ko ietekmēt ar savu lēmumu, tas, manuprāt, tāds solis, ar ko jau, nu, centās aizpildīt, veidojot šīs padomes, lai vismaz kaut kāds šis lēmēja vai padomu devēja institūcija būtu. Šajā gadījumā padome arī izsaka savu viedokli, palīdz pašvaldībai, kas ir ļoti labi, jā, un teritorija šī gadījumā noteikti būtu jāņem vērā un jāizvērtē to, ko saka iedzīvotāji.
Labanovs kungs, jūs neesat ticis pie vārda klausoties šo visu. Es nezinu, cik jums vispār esat sekojis līdz šim procesam.
Nu, pēdējo gadu intensīvāk, kamēr esmu Saeimā, bet es tā kā dzirdu kolēģi arī arguments, kāpēc nu, šobrīd tā kā nevar varbūt veikt izmaiņas, bet manuprāt, iedzīvotāju viedoklis ir skaidrs, un būtu viņiem jāpasaka, kad šīs izmaiņas varētu veikt. Un ja nevar, piemēram, ar esošiem instrumentiem, tad kā? Mums arī bija komisijā diskusija par pašvaldību referendumiem, kur mēs vienojāmies, ka mēs atgriezīsimies pie referenduma jautājuma klās. Nu, tā loka, ko var izlemt. Un viens no tiem būtu arī par to, kurā, piemēram, šis pagasts atrodas, ka iedzīvotāji varētu lemt pie noteiktiem objektīviem apstākļiem, ka viņi pievienojās vienam vai paliek otrā.
Tā jau mums sacīja arī pirms gada, tad, kad man bija šeit diskusija Krustpunktā. Pat ne pirms gada, man liekas, es maijā rīkoju, maija sākumā mums bija šeit Krustpunktā diskusija, kurā teica, ka šis jautājums būs, bet tas ir pazudis šobrīd no dienas kārtības. Nav jau likumā.
Jā, es domāju, ka visdrīzāk viņš pacelsies pēc pašvaldību vēlēšanām, kad kaislības būs norimušas. Vismaz no savas puses es noteikti komisijā šo jautājumu celšu, ceru arī spriedžīgu atbalstu.
Un mums ministrijas atbalsts necerat?
Protams, jo ministrija ir apsolījusies arī mums sniegt skatījumu, jā, kā nākotnē tas varētu notikt, bet nu, viens no šiem argumentiem ir, ka pagaidām lai kaislības norimst un tad pieejam konstruktīvi.
Spiņšu kungs.
Redz, tā labā lieta, kad valdība vēl to lēmu nav pieņēmusi, tad jautājums, vai šobrīd valdība respektēs ļoti pārliecinošu iedzīvotāju balsojumu, kurš ir leģitīms, divu domu lēmumus, kuri faktiski sakrīt attiecībā uz iedzīvotāju tvērumu, kuras ir ļoti leģitīmas. Tās ir divas domas, viņas ir ievēlētas, viņas pārstāv savus cilvēkus, un viņas ir spējušas šajā grūtajā jautājumā vienoties. Un sanāk, varamam palika nu, tā suņa aste uzzīmēt karti, kur tad iet, kurā meža pusē iet robeža, vai gar sliedēm, vai gar mājā. Un tā vietā, lai varam izdarīt savu darbu, faktiski
arguments...
mēs zaudējam nu, 4 gadus.
Bet tas arguments, ko sacīja Dambergs kundze, nav arguments, sakot, lūk, vēlēšanas, nu, kā tad ar tiem?
Nē, nu, ne pirmā, ne pēdējā reize, kad, nezinu, izveidoja rojas nu, un mērsada novadas, nu, mums ir vairāk precedenti, kad nācās ķert vēlēšanu ciklus vai pat var izveidot arī ārkārtas vēlēšanas kādai teritorijai, nu, to, tie tehniski jautājumi. Pie tam arī, kad bija atvērts apdzīvoto vietu un administratīvā iedalījuma likums, deputāts Spriņģuks un deputāta Mieriņa piedāvāja, ka varētu arī Garkalni nedalīt pievienotā atdaļā, jo balsojums to skaidri rāda, un tas sakrist arī ar iedzīvotāju kopienu viedokli, ka Garkalni vispār nav jādala, bet tad ir jāgroz likums. Un tajā brīdī varams, valsts sekretāra vietnieces personā skaidri teica, nē, mēs paspēsim, mēs sadalīsim, cik jums vajag laiku līdz novembrim, labi, ierakstījām likumā, un faktiski augustā divi pagasti, divi novadi, Ropeža un Ādeža panāca šo vienošanos, ieskaitot pa ceļiem un mežiem un nodokļiem, un varams, tad es šeit redzu tiešām politiskas spēles, politiskas intereses, un tāpēc man arī nolaižās rokas, un es teiktu, bija politiskās spēles reformas laikā, politiskās spēles tagad nākamos 4 gadus, un jūs domājat, ka viņas nebūs pēc 25. un 6. gada, arī būs politiskās spēles, būs cita koalīcija. Tāpēc, manuprāt, vai nu to izdara korekti tagad, kā iedzīvotāji domas ir nobalsojuši,
Vairāk.
Vai arī jāgroza tiešām pašvaldību referendumu likums,
rada mehānismus, ka bez politiski saimes
šāds jautājums, mēs vairs neusticam lemt ne domēm, ne ministrijai, ne kabinetam. Tas ir iedzīvotāji tiešā demokrātija. Kā viņi nobalsos, tā saimēja to lietu ir...
Par referendumiem es pajautāšu, tikai kamēr mēs vēl pabeidzam šo, jo mēs gribam arī palūkoties vispār kopējā Latvijas kartē, bet ja kamēr mēs tikai pabeidzam šo sadaļu, no es arī saprotu Baltazaru iedzīvotājs, kas saka, nu ja tagad viņiem atkal nākošās, tad varētu pēc... Tad nākamās vēlēšanas tad būtu pēc 5 gadiem, vai kad tāds skatāmies. Tas nozīmē, ka vēl 4-5 gadus viņi būs tādā pakārtā gaisā stāvoklī, ka nu... Tie, no kuriem viņi iesprom, laikam negribēs tur īpaši vai nevajas domāt par viņiem, tie, kuriem nav atnācis, tie vēl nevar neko domāt, nu, tad viena pierīga paliek tādā Bija tā ir tā stāvoklī. Es gribu, lai Dambergs kundze atbild.
Jautājums, kurš tur būvēs? Tā ir liela kopiena, skola un dārziņu, Mārsiliem, Baltazeram. Ropaži, kuri atdos šo teritoriju kaut kad, Ādeži nevar uzbūvēt, jo tas ir svešs novads. Te ir jautājums, kurš veidos dzelzceļa pieturu, lai Ādežnieki var aizbraukt ar vilcienu. Ropaži veidos priekš Ādežiem savā teritorijā. Tātad sanāk, ka mēs faktiski Karkalnu šo daļu 10 gadus nolēmjam stagnācijai. Cilvēkiem ir slikti pieejams izglītības pakalpojums, viņam jāpārdeklarējās Ādežos, lai tiktu bērndārzu rindā, lai dabūtu bērni. Mums ir Ādežos, man liekas, kad 11 vai 12 pirmās klases. Tur skola pilna, viņiem jābūt deklarētiem Ādežos, pretējā gadumā viņi netiek. Faktiski, ja cilvēki tiek čakrēti, arī ūdens tarifs Ādežos ir 2x lētāks nekā
Karkalnu.
Jā, mēs būtu gatavi pie šī jautājuma atgriezties 2026. gadā, kad kopumā varam ministrija izvērtēs kopumā ATR reformas rezultātu.
Tikmēr, lai tie cilvēki pacieš?
Es domāju, ka neviens necietīs, jo pašvaldības ir leģitīmas un ropaži noved domei, tāpat uz priekšu būs par šīm vietām jārūpējās.
Zinot, ka pēc pārstrīm gadiem varētu tomēr, jo iedzīvotāji negrib ar viņiem.
Latvijas karta ir mainījusies nevienu reizi vien. Arī es gribu atgādināt, kad Varakļāni iedzīvotāji diezgan ilgi gaidīja, līdz Saime pieņēma lēmumu viņus pievienot Madonas novadam. Tā kā piemēra Latvijā mums ir daudz un dažādi.
Bet cilvēks var saprast, kāpēc viņam ir jāgaida, tiešām jāmēģina tur viltot savus deklarācijas vietas, kurā viņš dzīvo, ja viņš jau nebrauc, protams, uz Ulbroku skolu, viņam vispār tur Ulbroku nekāds.
Šajā ziņā arī varam ministrija strādā pie Rīgas metropoles areālu, pie tā, kā turpmāk saimniekot Rīgas metropoles areālā, jo, kā mēs zinām, tad pie Rīga ir atsevišķs stāsts un arī Rīga ir atsevišķs stāsts. Bet mēs gribam uz šīm lietām paskatīties kompleks.
Jā, tagad tad ejam uz to tēmatu, vai gribētu vēl pie šo piebilst?
Jā, es tikai vienu lietu gribu piebilst, kad arī nu pat mēnesi atpakaļ Eiropas vietējā reģionālā pašvaldība kongresa pieņēma lēmumu, kur viens no ieteikumiem mūsu valstī ir tomēr pie teritorijas maiņas īpaši rēķināties ņemt vērā iedzīvotāju viedokli. Un tas tikai nozīmē to, ka tas ir secinājums jau. Tas, ko mēs valstī neesam darījuši iepriekš, mēs esam visu, ko sadarījuši, izņemot iedzīvotāju viedokli, tas palicis pēdējais, jo ir kāds gudrāks par iedzīvotāju vietējiem iedzīvotāju. Un šī gadījumā pašvaldība iedzīvotāji, nu tas ir tas pamats, nu, uz ko būtu jārēķinās ar nākotnē.
Bet arī ir jāsaprot, ka var jau visādi. Latvijas satversme faktiski mūs paredz kā tādu ļoti unitāru valsti, kā valdība vai saima grib, tā arī notiek. Bet paskatāmies, kāda ir iedzīvotāju uzticēšanās valdībai un saimai. Nu, mēs esam pēdējā vietā OECD valstīs. Tad jautājums, vai tā rīcība, kā mēs tagad redzam, varam saka, nu, cilvēki vēl pagaidīs 4-5 gadus. Nu, nekur viņi neliksies. To tikko teica varams. Piedodiet, bet mēs jau tā cilvēki netic, viņiem nolaižās rokas. Es citēju, ko tikko teica kopienu pārstāvis. Manuprāt, ir pēdējais laiks, nu, beigt šo preddarbību, kuram garāk pātadziņa politiku, nu, sākam sadarboties, tā ir mūsu valsts, nu, kāda starpība, kur garkalnieši, nu, viņi grib maksāt nodokļus tur, kur viņi saņem pakalpojumu. Tas ir tas, ko faktiski ir jāsaprot. Ja viņi iet Ādežu skolā vai uz Ādežu slimnīcu, nu, tad viņiem būtu loģiski arī piedalīties šo pakalpojumu izveidē un finansēšanā. Un par to ir runa. Nevis kaut kādos tur piedod koalīcijas pirms reformas viena, pēc reformas otra un pēc 2025. Gada būs vēl cita koalīcija. Tad sanāk, ka cilvēki kā tādi dzimcilvēki tiek tirgoti dažādu partiju interesēs. Mēs tur esam pārstāvēt, neesam pārstāvēt, mums ir vieglāk uzvarēt vēlēšanas, sliktāk piedodiet, kas tas bodīti.
Man interesē, kas vispār notiek ar iedzīvotāju interesu pārstāvniecību. Tagad par referendumiem pieminētajiem, tad kā tad ir tā ministrijas nostāja referendumos vispār iedzīvotājiem? Vajag ļaut lemt par to vai nevajag ļaut lemt par to, kur viņi piedalās?
Nu, šobrīd likums ļoti skaidri pasaka, par ko var būt pašvaldība.
Šobrīd nē, bet jūsu viedoklis, jo te jau, kā jūs dzirdējāt, tikko varētu pie temata atgriezties.
Mēs droši vien esam gatavi diskutēt kopā ar Saeimas deputātiem par labākajiem risinājumiem, kas vēl būtu tie jautājumi, ko varētu pašvaldība referendumos iedzīvotājiem aicināt. lemt.
Tas, ko sacīja, ka Mins kungs, nu, ka šādās lietās ir jāņem iedzīvotāji vēlmes vērā. Kas jūsos tajās bauš skepsi par šo?
Nu, manuprāt, kad Saeima un ministru kabinets ir tas, kas Latvijas karti redz kopumā, un reģionālās attīstības politika tomēr ir lieta, ko mēs nevirzam caur iedzīvotāju padomēm. Mums ir jāskatās uz Latviju, ne tikai uz Gārkalni, mums ir jāskatās uz Austrumu pierobežu.
Tas jautājums būs jums visiem. Proti, jūs sakāt, ka vietējie iedzīvotāji redz pārāk šauri, viņi neredz kopā un tāpēc nevar par to lemt. Tā?
Nu, mēs esam piedzīvojuši to, kad nomainās domas vadība, un pēkšņi man šī pašvaldība patīk. Ko darīsim, vai pēc katrām pašvaldību vēlēšanām mēs taisīsim referendumu, ka mēs gribam pie kaimiņa?
Sakot, pārāk subjektīvs tas lēmums, tā?
Jā, bet mēs esam gatavi diskutēt. Varbūt, ka mēs rodam visu kopā kādu labāku variantu.
Nu, par šo, Labanovs kungs.
Jā, nu, manuprāt, ideālā pasaulē būtu tā, ka ir kritēriji, kuri ļauj iedzīvotājiem autonomi pieņemt lēmumus, ja viņi kvalificējas tiem kritērijiem. Nu, pieņemsim, ir kaut kā, nu, ja Liepājas kaut kāds pagasts mēģina pievienoties, nu, nezinu, Krāslavas pagastam, tad viņi to nevar izdarīt. Ja ir visa infrastruktūra, attiecīgi loģiski pamatojumi, kāpēc viņiem būtu jāmaina šīs robežas, tad viņiem būtu tas jāļauj. Protams, ka valstī vajadzētu atstāt kaut kādas veto tiesības, jo ir diezgan daudz nu, apstākļu, kurus mēs nevaram paredzēt, vai nu, tas ir varbūt aizsardzības jomā, varbūt ir kaut kādi lieli investīciju projekti, bet tā būtu drīzāk jādarbojās uz to, ka mēs ļaujam iedzīvotājiem pašiem izlemt, tikai tad, ja tas nonāk pretrunā un ir ārpus kritērijiem, tad to nevajadzētu ļaut darīt. Un to referendumu likumā, manuprāt, var atrunāt.
Jā, tieši tā. Tātad, manuprāt, referendumu likums jāļau cilvēkiem lemt, viņi gribūt pie vienas vai pie otras pašvaldības. Vai, ja viņi ir sasnieguši likumā noteiktos kritērijus, piemēram, Babītes gadījums, ja tur, nezinu, jau ir 15 tūkstoši iedzīvotāji, viņiem ir savs centrs, kurā ir vidusskola būtiskie pakalpojumi, kāpēc viņi nevar veidot savu pašvaldību? Un to atbalsta Mārupes novada dome un iedzīvotāji savās vēstulēs. Es domāju, ka to visu vajag veicināt, un tas radītu cilvēku uzticēšanos un sajūtu, ka viņi var kaut ko ietekmēt valstī.
Dabars kundze pelcējas, cik bieži. Un cik bieži.
Ja cilvēki nevar nu, ietekmēt to, kur viņi jūtās piederīgi, kas ir pats pamats, kur aiziet viņu nodokļi, ka viņš arī satversmi paredz cilvēka tiesības piedalīties pašvaldības dzīvē. Piedalīties pašvaldības dzīvē nenodzīmē tikai aiziet 3-4 gados nobalsot. Katru dienu tu maksā nodokļus, raksti vēstules, piedalies vecāku sapulcēs skolā. Tā ir piedalīšanās pašvaldības dzīvē. Un šobrīd sanāk, ka tie tur Rīgā zina labāk nekā mēs Baltezerā. Redz, viņiem ir taisnība un mums Baltezerā. Jums nepareizi liekas. Tad ministri ieliek viņu galvās domu, kad redz, jums tur nepatīk viena vai otra mēra, tāpēc jūs gribat nomainīsies, nezinu, mēra vai partija, tad jūs gribēsiet citādi. Ar kādām tiesībām ministrija tā var spekulēt?
Labi. Un par to jautājumu par biežumu, jo ir tā, nu, mainās doma, mainās cilvēki un gribam atkal citur.
Jā, bet saprotiet, cilvēki nav muļķi. Mēs esam nodzīvojuši jau 30 gadus demokrātijā. Ļaujiet, uzticamies cilvēkiem, ejam vispār Latvijā uzticēšanās virzienā. Ministrijas sāciet sadarboties, nevis predarboties ar pašvaldībām. Skolu tīkls, pasta tīkls, policijas tīkls. Nu beidzam laust rokas ārā, liekam makus kopā, veidojam. Izdomājam, kā būs pakalpojumi organizēti valstī un kā finansēsim, lai cilvēkos ir sajūta, kad viss nebeigsies, ka neizslēgs visur gaismas.
Ka Mins kungs, jūs pārstāvat no tā kā vietvaras, kuras varbūt arī pretējās domās, viens grib otrs, nē, nu, tāpēc man interesē jūs kā pašvaldības savienības, jums te vajadzētu būt tādam Zalaman skatījumam.
Jā, ļoti labs formulējums, jā. Vienīgais man jāsaka, šeit ir pilnīgi pievienojis Sprindžu kungam par šo uzticēšanās jautājumu. Jo, kā mēs zinām, pašvaldībām vēl joprojām, neskatoties uz dažādām iespējām, no torpedēšanas iespējām, tas iedzīvotāju uzticēšanās līmenis ir ļoti augsts. Un viņš nav vienkārši tā pierakstīts klāt, tas ir nopelnīts. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji redz, kas notiek uz vietas, Un arī jautājumā, piemēram, par teritoriju maiņu, nu, nav tie iedzīvotāji tik nezinoši un negriboši zināt. Es domāju, šeit ja arī tas, ko Labanovs kungs saka par kaut kādu vēl virsu paskatīties, vai tiešām nav galīgi pretruna šiem jautājumiem. Arī Šveicei ir lemjošie referendumi, ir konsultatīvie referendumi. Bet tas iedzīvotāju viedoklis ir svarīgs un ļoti svarīgs. Norvēģija tieši tāpatās vaicā iedzīvotāju viedokli. Ļoti svarīgs. Tur var dabūt to uzticēšanās līmeni kopumā arī valsts pārvaldei, arī ministru kabinetam, saimai, tikai nu, ņemot šādā veidā. Tad te nav Garkalnas jautājums. Manuprāt, tas ir viss jautājums kopumā, kas pēdējos gados ir lēmums pieņemts. Nav citur vieni gudrāki un citi netik gudri. Un ja mēs pastāmies kaut vai uz šī brīža referendumu, kas ir ietverts iekšā, tie trīs lēmumi, faktiski, kas ir paredzēti, viņi jau ir tādu negatīvu, faktiski tādu ievirzievu. Ja nu ir slikti, nu tad mēs varbūt ir jālēm arī par labām lietām tomēr. Protams, ir jāņem par pozitīvu.
Tad jau tam referendumam jānotiek pirms vispār lēmums tiek kaut kāds jau izstrādāts.
Jā, protams, arī konsultatīvi saprast, redz, kur ir, varbūt ir iedzīvotāji un uzskata, ka vēl kaut kas ir iespējams. Arī mūsu domāšanā ne tikai to negāciju visu laiku meklēt, kur ir sliktais.
Jūs prāt pašvaldības, nu tā kā tieši kā tādas ir gatavs tā rīkoties?
Es domāju, ka ir gatavs, jo pašvaldībām, piemēram, arī vēl viens solis, ko es tikko, kas ir nu, ļoti liels iemesls darba traucēšanai. Kaut vai Valmieras šis piemērs ar vairāku simtu pārbaužu notikšana gada laikā. Un tas ir vēl viens no iemesliem, ko arī kongress saka, kad nedubultot šīs lietas, kur viens otram pārbaud, jo tā arī neusticēšanās. Nu, uzticamies. Nu,
es te nedaudz gribētu iemest tā akmeni pašvaldību
dažu. Metiet.
Jā, jo,
vispārīgu vai konkrētu?
To līdz dzirdēsim.
Jā, jo referendums, tas ir tikai viens no daudziem rīkiem iesaists. Un ir, mēs nerunājam par šiem iedzīvotāju padomēm, gan līdzdalības budžetu. Mēs redzam, ka ir pašvaldības, kas jau pirms likuma stāšanās spēkā ir to ieviesuši, jau uzsākuši praksi. Bet arī ir daudzas pašvaldības, kuras to novelk līdz pašām beigām un vēl šobrīd tā kā apšauba. Es teiktu, ka daudzām pašvaldībām nav izpratne, kāpēc iedzīvotāja iesaiste vispār ir vajadzīga. Un tas nenozīmē, ka pašvaldības ir siks, tā ir varbūt visa mūsu kopējā valsts situācija, kā mēs runājām arī iepriekš, ja mums ir zemā dalība vēlēšanās, mums ir zemā dalība nevalstiskās organizācijās, un tas ir ļoti tāds komplekss jautājums, kurš nav atkarīgs tikai no vienas teritorijas mainīšana turp vai šurp, šeit visa sabiedrība, mēs esam tajā iekšā, cik daudz mēs uzticamies to, ka mēs varam kaut ko mainīt, ka mums ir instrumenti, ka mēs to varam mainīt, un ka arī mums priekšā ir šīs pašvaldība valsts, viņi nav atrauti, kad ir šī institūts, kur dialogs veidojas, šur tur veidojas, tas nenotiks viss vienā dienā, tā ir ilgstošāks process, kurā mums visiem ir jāmācās un jāpraktizē demokrātija.
Mums ir šobrīd tātad no septembra drīkst rīkot. Vai kāda pašvaldība gatavo vismaz, vai vismaz iecerējuši kādu referendumu? Jums ir zināms, ka mums...
Nav man šāds informācijas.
Tas nozīmē, neviens pagaidām neinteresējas vēl par
tādu. Bet arī nedaudz tomēr parunāju par tām pašvaldību gatavībām. Manuprāt, ja paskatās visas pašvaldības, tomēr atbalsta savus iedzīvotājus arī tur, kur varbūt formāli nav saistošie noteikumi pieņemti. Visur ir iedzīvotāji atbalsta tāda vai cita līdzeļa tiek piešķirta. Tā otra lieta, tas tika izdarīts, un tad man gribas uzreiz zināt, kura tad tā ir pašvaldība, kur to nedara, bet tā otra lieta, kad šis lēmums ir faktiski, nu, neloģisks bija, jo pirms tam jau to darīja tā lokālā pašvaldība, kas strādāja uz vietas. Mēs esam izveidojuši vienu no lielākajām pašvaldībām teritoriālā ziņā Latviju, vienu no lielākajām pašvaldību iedzīvotāju skaita ziņā Latviju. Mēs esam nolikvidējuši reģionālo līmeni Latvijā un šobrīd domājam, kā to iedzīvotāju pietuvināt. Jūs domājat, ka iedzīvotāji nejūt, kas ir noticis? Protams, kad jāstrādā, lai to visu sakārtot. Protams, ka tas ir jāsakārto, jo šodien gan tenis centros iedzīvotāji uzskata, ka viņiem pa maz ir līdzekļi, jo varbūt īpaši programma vajadzīga. Gan tenis pārējās teritorijās iedzīvotāji uzskata, ka tā politiskā vara ir attālinājusies vai vispār vēl attālinājusies.
Bet es varbūt gribētu nu, nedaudz ciniski pateikt, jo tad, kad šo te kopienu budžeta stūma cauri pūcis vai pleša varams, es neatceros, kurš tur tajā brīdī bija ministrs.
Tā tad bija skaidri redzams, ka cilvēki neapmierināti ar to veidu, kā ATR tiek uzspiest no augšas. Nu, lai tie cilvēki nebļaustās, iedosim viņiem tiesību dalīt tās mazās naudiņas, lai tā aizsaus pludmales un šūpoles. Ja? Un tā ir tāda, nu, tā kā piepirksim viņu mieru. Bet patiesībā tas, ko mēs dzirdējām raidījuma sākumā, kopienas grib būt sadzirdēts, ka viņas var ietekmēt būtisks lietas, ka viņas var noteikt, nu, kurā, kā pašvaldībā attīstīties. Ja? Tas nav par šūpolēm vai par pludmalēm, tas ir tomēr viņi grib būt sadzirdēti. Es iešu tālāk. Latvijā partijas ir mazākās partijas daži simti cilvēku. Mums ir partijas, kas ir tikai Rīgā bāzētas, kam vispār nav reģionālu nodaļu, un mēs vadām valsti, nesaprotot, kas vispār valstī notiek. Jo mums nav nodaļu, mums tur nav cilvēku. Mēs varam mielīgi saimā ievēlēties no vienas pašas Rīgas. Tā ir tad cilvēki vairs netic nekam. Viņi brauc prom valso kājām, un viņi nepiedalās vairs nekādās aptaujās un referendumos un ko. Tas ir tas, ko mēs esam panākuši. Un es teiktu, Garkalnē ir jābūt tieši tam lūzuma punktam, kurā valsts pasaka, mēs sāksim uzticēties. Mēs uzticēsimies, ja cilvēki tā grib, ja divas domas tā grib, un ir jādod šis signāls. Nekad nebūs tā, ka nebūs intereses. Vienmēr būs intereses dalīt tā, šitā, pa diagonāli vai savā.
Nu, man jau teik klausītāji, kas vairāki, kas nosauc, ka jūsu intereses arī, tāpēc, ka jūs pārstāva tādažu, kā te raksta, jā, viens klausītājs.
Es neslēpjos, bet es savus lēmumus balstu iedzīvotāju gribā. Es nevaru iet pret iedzīvotājiem. Īpaši es gribu ievēlēties. Bet nevar būt tā, ka domju lēmums nomīnuso izmet miskastē,
bet es
jo varams ir gudrāk.
Bet atgriežoties pie tā paša referenduma, nu, jūs teicāt, ka pieņemsim šo jautājumu, ko vispār iedzīvotāji referendumos nu, drīkst lemt, varētu pārskatīt. Kāpēc mēs nonācām tad pie tik šauras tā skatījuma?
Jā, tagad jāatcerās, mums diskusijas gāja. Faktiski par tām bija jāpieņem, bija kaut kāds termiņš, vai varam man palīdzēt?
Es varu palīdzēt.
Ka mums bija jāpieņem likums, un tad, ja mēs runātu par paplašanātu, tas atvērtu un paildzinātu to procesu, un mēs nepieņemtu. Jo tā jau tā pašvaldība referenduma ideja tika muļļāta jau ļoti daudzas gadus. Un tā izšķiršanās bija, labi, viņš nav pilnīgs, bet vismaz pieņemam, lai viņš ir, un tad pēc tam strādājam par to, lai viņu pilnveidot. Jo tā mēs varētu vēl muļļāties kaut kādus gadus.
Jā, es domāju, ka galvenais, kas mums jāuzsver, ka pašvaldību referendums ir tad, ja doma nav sarunājusies ar saviem iedzīvotājiem, tas jau ir kā galējais līdzeklis, ja nav līdzējušas ne iedzīvotāju padomas, ne aptaujas, ne arī varbūt pat pašvaldību vēlēšanas, jo viens no veidiem, par ko var lemt referendumā, ir domas atlaišana. Un tas jau ir tāds galējs līdzeklis.
Nu, tas ir galējs, bet nu, ne tikai tas, protams. Nu, no vienas puses ir jau jautājumi, kuros vienmēr būs viedokļu dalīšanās. No otras puses ir jau jautājumi, par kuriem diez vai kāds iebildīs. Nu, sacīsim tā, vajag vai nevajag bērndāžu? Nu, var, jūs domājat, ka pensionārs sacīs nevajag?
Nu, šobrīd skaļākie jautājumi ir pierīgā, piemēram, par atkritumu rūpnieces celtniecību.
Nu jā, kas ir, piemēram, ļoti aktuāls jautājumi.
Tie ir tie, manuprāt, nu, kā lai saka, Tie negatīvie mērķi atlaist domi, apturēt teritorijas plānojumu, kurš ir visdemokrātiskākais pašvaldības dokuments, ko izstrādā 3-4 gadus ar entējām sabiedriskām asviešanām, apturēt kaut kādu būvniecību. Tā vietā, lai veidotu sistēmu, kurā pašvaldība, apstiprinot plānojumu vai to pašu atkritumu dedzināšanu, ir spiesta konsultēties, 7 reizes mērīt un tad griezt. Kāpēc mēs gribam visu darīt?
Bet
nepareizi
piespiest konsultēt.
Saprotiet, iebrauk grāvī un tad kāp tārā. Un es tāpēc gribu teikt, ka tā ir kļūdaina loģika. Nu, uzticamies cilvēkam, iedodiet viņam šo instrumentu procesa sākumā, nevis beigā.
Pie šīs uzticēšanās un konsultēšanās, es tulītās vēl gribu vienu padomu sazvanīt, jeb aprunāties, nu, tika izveidots padoms. Nu, pēc idejas nosaukumā ir ielikts konsultatīvā padoma, vai nekā tāda. Kā tad jūs sacītu, kā jūs redzētu tajā visā esošajā sistēmā šīs padomas efektivitātes ir vai nav, jūsuprāt, Kamiņas kungs?
Tur, kur ir padomēs sadarbība ar pašvaldību, ar tur, kur strādā kopā, tur, kur pašvaldība var ar ikdienā pajautāt padomas viedokli, tur tas efekts ir. Tur varbūt aizpildu to tukšumu, un te ir tas dialogs ar iedzīvotājiem.
Bet ir dažādi?
Tur, kur formāli cenšas izveidot. Mēs redzam, ne jau tur, kur nav izveidotas padomes, neviens nav gribējis izveidot. Tur arī tā aktivitāte tajās teritorijās nav bijusi, jo atkal viss ir atkarīgs no iedzīvotājiem, no cilvēka aktivitātes.
Ne tikai.
Un protams, nē, nu, jā, bet ja vēlme pašvaldībai ir...
Ja ir vēlme, tieši tā. Un ja viņi saprot, ja, kāpēc, nevis nu, tīri tā formāla pieeja šim jautājumam.
Formālā pieeja bija ieprogrammēta jau pašā sākumā. Jo tas pats par referendumiem, divas saimas lēmas, 7, 8, 6, 7, tanī brīdī, tad bija pārtraukums, tad nonāca pie nākošajiem. Tur tik daudz ir izrunāts, tik daudz ir lēmumu, un tad tas mazais kompromiss, kas atrasts, ir faktiski uz trijām, un tiešām nu, nevisai pozitīvajām lietām, tikai negatīvi nocirs nost jau galējo situāciju, nevis to pirmo pozitīvo, kas varbūt ar iedzīvotājiem ir jārunā pašā sākumā.
Mums ir pareļi iedzīvotāji konsultatīvās padomas priekšstādātājs Aldis Adamovičs pie klausulas. Adamovičs kungs, labdien!
Labdien!
Nu, kā jūs vērtējat savu iespēju ietekmēt pašvaldības lēmumus iedzīvotājiem?
Nu jā, nu Preiļos jāsaka pozitīvi tas, ka pirms pusotra gada šis nolikums tika izstrādāts saistošie noteikumi par padomēm un 14 pagastos un pilsētā ir izveidotas. Ja? Es piekrītu tikko to, ko Kaminska kungs teica, protams, ir atkarīgs no sadarbības pašvaldības vadības, pašvaldības deputātiem sadarbības ar šiem padomēm. Jo, nu, teiksim, mēs gada laikā esam vairākus priekšlikumus virzījuši un mēģinājuši arī pašvaldībai ieteikumus savus, teiksim, piedāvāt. Nu, taču pārsvarā jāsaka, ka mēs neesam saņēmuši pozitīvu atbildi. Ja? Bet, protams, ir lietas, par ko ir konsultējusies pašvaldība ar mums, un ir arī jautājumi, kur mums sakrīt domas. Un šajā gadījumā mēs, protams, nu, arī šo iedzīvotāju noskaņojumu tad arī nododam tālāk domē.
A kā jūs pats skaidrot, nu, kāpēc tad pašvaldība tik bieži negrib jūsos klausīties?
Nu, varbūt, ka reizēm tie ir kaut kādi nepopulāri lēmumi. Ja? Reizēm tas varbūt prasa finanšu līdzekļus, kur nu, varbūt novirza kaut kam citam. Ja? Kaut gan nu, Preiļu gadījumā mēs teiksim, esam dažkārt piedāvājuši vienkārši priekšlikumus, nu, piņosim izglītības stratēģijas izstrādāšana, kur mēs gribējām no padomēm kādus cilvēkus, bet nu, tas netika ņemts vērā šai grupā darba. Tad, nu, piņosim arī kaut kādi priekšlikumi, kas praktiski tika vērsti uz vairāku gadu, varbūt finansējumu, jā, ko varētu piemērot. Bet, nu, jā, tiešām šai gadījumā, nu, varbūt, ka mēs jūtam, ka nedaudz pašvaldības attieksme uzlabojas un kaut kādas sarunas notiek. Ja? Nu, pieņemsim, šobrīd pagājuši piekdien bija padomes sēde, mums tiek piedāvāts tad par vienu pašvaldības objektu, tad likteni viņu izlēma tālāk padomes šis viedoklis un arī par ielu nosaukumu maiņa novadā trīs ielu, ja, kas saistībā ar varbūt ar padomi vēl sistēmu ir. Tā ka, nu es, protams, gads vēl ir mazs termiņš, lai saprastu, ja, par šo sadarbību, bet, nu, pašlaik man gribētos, ka tiešām pašvaldības vadība vairāk varbūt kontaktētos un uzklausītu padomas. Ir sevišķi, varbūt, jā, tās arī lauku, teiksim, jā, jo Preiļu nolikumā ir paredzēts arī nu, līdz pat tādām lietām, kā pagastu budžeta tāmes izskatīšana, jā, padomas kompetencē.
Mm. Vēl tikai pēdējais jautājums jums. Ko jūs sakāt par šiem pašvaldību referendumiem? Vai jūs redzat iespēju nākotnē, nu, ka tie būtu vajadzīgi jums kaut kad, nezinu, tuvākā nākotnē droši vien?
Nu, pašvaldību referendumi... Nu jā, tās ir atsevišķas lietas, par ko var rīkot, un, protams, tā barjera ir diezgan liela. Nē, nu, iespēja ir jābūt, bet tīri praktiskā ziņā es domāju, ka tas nu, ļoti reti varētu tikt piemērots.
Okay, paldies.
Varbūt vairāk es šobrīd, jā, nākamo gadu 1. janvāri ir tas līdzdalības budžets, kas ir, nu, tā kā iedzīvotāju padomēm tiek piedāvāts 0,5% no kaut kādas daļas budžeta, ja, ko... Nu, par ko padomes varētu iesniegt priekšlikumus un lēmt. Tā ka tas būs tāds jaunums.
Vismaz kaut kas. Paldies, Aldis Adamovičs, tātad Preiļu iedzīvotāja, konsultatīvās padomes priekšādātājs. Nu, lūk, klausoties Adamovičs kungā un tajā Nu, tur arī mēs redzam tādu, nu, tādu, es nekā lai to nosauc, tādu nevilšanos, skepsi, nu tādu. Tādu.
Bet, nu, tie, kas ir vadījuši pašvaldības, zina, demokrātija, nu, nav viegla lieta, bet, nu, pašvaldība doma deputāti ir ļoti tuvu cilvēkiem. Viņi nevar tā pieņemt lēmumu un izgaist, viņi katru dienu iet pa ielu, viņi satiekās veikalā, nu, tad tā atskaitīšanās saikne pašvaldībā ir ļoti, ļoti īsa un tuva. Ko es diemžēl nevaru teikt pa ministrijām. Viņas dzīvo savos cietokšņos tālu Rīgā uz Bruģa, un viņām vienmēr liekas, ka viņām ir taisnība. Vienalga, pa skolām, pastiem, es jau neatkārtošos. Un tad es teiktu, tieši centrālā vara ir tā, kur, nu, ir jāstiprina šī saite un dialogs un uzticēšanās.
Ja? Bet, nu, mēs šeit redzam arī pašvaldību līmenī, bet arī pašvaldību līmenī mēs redzam.
Pašvaldību lietas, kur cilvēkam būtu piederīgam, ka to lem centrs. Ja tas atbildes kritērijiem, kāpēc cilvēki nevar lēmt par savu atrašanos?
Tas mans tas lielais jautājums, es redzu, ka jūs gatavi komentēt, bet pie reizes, ja varat uzreiz atbildēt, nu, ko tad darīt, lai šo situāciju padarītu labāku, jo tas, nu, gribas jau, ka, nu, kad iedzīvotāji jūt, ka viņi var, spēju, ka viņi tiek sadzirdēt.
Tikko mēs dzirdējām Preiļos, Adamoviča kungs, ko teica, attiecībā uz padomju šo darba lauku, cik plašs viņš ir. No trijām obligātajām lietām līdz budžeta izskatīšanai. Tāmēm izskatīšanai. Tas ir ļoti, man liekas, ka pašvaldībai ir fantastiski grūti. Iedomājieties, kas valstī būs, ja mēs katrs varētu iedziļināties valsts budžetā. Mēs noteikti ir atrastu daudz ko brīnumainu varbūt. Bet tā ir ļoti arī pašvaldības uzdrīkstēšanās. Un šeit, man liekas, līdz tam ir jānonāk. Un faktiski arī varbūt uzticēšanās. Es skatījos, ka Preiļos, starp citu, no 15 ir 15. Visās vietās, gan tur, kur ir plānots, ir
izveidots. Viņš teica, ka viņš ir izveidots, jā. Tā viņš sacīja.
Tas nozīmē, ka, nu, te ir vēl viens solis. Tā aktivitāte Preiļos no iedzīvotāju puses ir liela. Manuprāt, tas ir labi, jā.
Jā, es gribētu nedaudz Sprinčuka kungam oponēt. Nevajag salikt groziņos valsts slikti un pašvaldību vislabi. Ir ļoti dažādi arī pašvaldības. Jūrmala, Ventspils, Ogra atšķiras tomēr no Smiltenes, Valmieras un citām. Ir dažāda diskusija, kultūra, dažāda pieeja šiem jautājumiem. Bet es nu, manuprāt, ir vajadzīgs laiks nedaudz, lai šīs padomas iestrādājās, lai arī var redzēt, kur ir kļūdas, kur kaut kas ir uzlabojums. Bet viena lieta, kur, protams, ne šī budžetā saspringtajos apstākļus, bet tomēr nākotnē jāpievērš uzmanību, mēs it kā bieži vien radam to tādu mirāžu par demokrātiju. Ka cilvēki sabiedriski var nākt visur, kur iesaistīties. Nākt uz pat Saeimas komisijām un tamlīdzīgi. Bet tas ir pa brīvu. Cilvēku laikā, kad viņiem ir jāstrādā savi darbi, jāuztur ģimene, arī šajās padomēs pēc būtības, nu, tā darbība ir par brīvu. Manuprāt, ir jāparedz kaut kādu veidu arī atalgojums vietējiem aktīvistiem, kuriem tiek dots uzticība. Pašvaldībā ir jāsagrozo, jānoorganizē varbūt arī tāds pakalpojumu gross, ko viņi var izmantot. Jā? Nu, mēs te runājam, tad padomas var iesniegt lēmumu projektus. Tad iespējams ir jāiedod kāds, kas palīdz viņam to noformulēt. Tam ir jābūt. Vēlēm, jā?
Šodien jābūt tam.
Jā, nu, uz to ir jāvirzās. Jāstās, kur ir šie trūkumi, viņi jāpilnveido.
Ministrija, vispirms jautājums, kā jūs redzat, nu, ko tad darīt, nu, tad no ministrijas skatu punktu, lai šī sadarbība, jeb šī sajūta, nu, kad cilvēks jūtas, ka viņš vispār var kaut ko darīt vai ietekmēt, nezūd vispār?
Jā, mēs jau labi dzirdējām to, kad šīs padomas darbojas apmēram gadu Preiļu novadā. Un es piekritīsiet, kad gads, lai izveido to modeli, kā padomas darbosies, kā padomas sadarbosies ar varu, kā sadarbosies ar iedzīvotājiem, ir vajadzīgs tāds kā pieslīpēšanās laiks.
Savstarpēji neuzticēšanās?
Nē, tā nav neuzticēšanās. Tā ir sadarbība, kas veidojas, viņa neveidojas vienā dienā. Tā sadarbība ir jāveido ilgākā laika periodā. Un, protams, ka arī tuvojošās vēlēšanas, arī tas rada zināmu spriedzi vietējās kopienās, arī vietējos politiķos un, kā jūs redzat, arī šeit Rīgā.
Bet beigās jau, nu kā, jebkuru vietu var jau tiek ievēlēt tikai uz 4 gadiem padomu arī, un tur, kamēr tu paspēji piestrādāties, nāk nākamā un atkal viss sāks no jauna. Tā mēs nekad esam priekšu.
Jā, nu tas ir demokrātisks process, tāpēc ļoti svarīgi arī ir jaunieši, par ko mēs šodien neparunājām, par jauniešu iesaisti. Ir bijis valsts kontrolas ziņojums par to, kā pašvaldības arī strādā ar jaunatni. Principā mums būtu jāsāk strādāt ar jauniešiem. 16 gadu vecs jaunietis jau var tikt ievēlēt šai iedzīvotāju padomē. Mums ir piemēri, kur arī tā notiek.
Māri.
Bet, kā Minska kungs iepriekš minēja, nu tā nekad nebūs, ka arī iedzīvotāju kopienai būs viens viedoklis. Mēs domājam šitā, un jūs domājat, tad, tad iedzīvotāju kopienām arī viedokli dalīsies. Un te ir tas virziens, ko es gribētu, lai mēs kā valsts ietu, ka tātad šīs konsultācijas instrumenta būtība jau nav, ka nu, domē ir jāsaprot, kāds tad ir tas viedokļu spektrs, kur ir vairākums, kur ir mazākums, kur ir tad tā robeža, nu, kaut vai Baltazaram, jā. Un tas nenozīmē, ka būs vienprātība, kas būs 100%. Tāpēc jau deputāts nu, ievēl, lai viņi lēmtu arī nepopulārus lēmumus un viņus kāds kritizēs, jo nu, viņi visi, visiem nevar izdarīt labu. Jā. Bet nevajag arī, nu, manuprāt, tad būtiski, ka mēs veidojam šo tradīciju, ka iedzīvotājs ir jāieklausās, ir jāuzina viņu viedoklis, bet respektējam, ka deputātiem ir jālēmi. Bet stāsts, ko es dzirdu no progresīvā pārstāve, ka nu, samaksāsim viņiem par to brīvo laiku, tas man izklausās pēc tādas piepirkšanas, nu, un es teiktu, nekas nav manipulatīvāks, kā samaksāt kopienu līderiem no domas puses, no vadošās koalīcijas puses, mēs ļoti ātri būsim grāvjos, tas, tie cilvēki vairs neticēs saviem kopienu līderiem, tā jābūt ir, cilvēki paši līdzdarbosies sabiedriskā dzīvē, viņi redzēs, ka viņos ieklausās. Atbalstīja vai neatbalstīja, bet ieklausījās. Viņu viedoklim bija nozīme, viņiem ļāva izteikties. Un tad, manuprāt, mēs iesim uz labāku sabiedrību.
Man te arī viens...
Es to reiz gribu piebilst. Man bieži vien fascinēja, ka arī nu, no ierēdniecības puses cilvēki, kuriem tiek maksāts par viņu darbu, alga pārmet iedzīvotājiem par nepietiekamu iesaistīšanu, kur to darba brīvprātīgi. Es nesaku, ka visiem visur jāmaksā, bet mums par šo būtu jādiskutē, kurā brīdī arī iedzīvotāju pārstāvniecība būtu. Es nesaku, ka tam jābūt peļņas avotam, bet vismaz jānosadz kaut kādi izdevumi. Un tā ir, manuprāt, godīga saruna.
Bet īsi mums laiks maz.
Vēl joprojām par uzticēšanos, par 4 gadu ciklu. Pirms dažiem gadiem mēs runājām, ka tie pašvaldību vadītāji, kuri ilgstoši ieņem savu amatu, ka tas ir slikti, tas ir jāmaina. Rietumu pasaulē tie cienījami cilvēki, jo viņi ir izgājuši 1-4, vēl 1-4, vēl 1-4, te ir tā uzticēšanās ar iedzīvotāju.
Nu, te nu būtu vesela virkni aspekti, kur
jāpiemina. Jā, bet arī padomēm ir tieši tas pats, un ja ir šis kontakts, un ja ir šis pozitīvisms klāt, nu tas ir rezultāts. Nu, tad mēs arī valstī kopumā, man liekas, tā situācija būtu savā.
Man te viens no klausītājiem arī tā ir raksta, bieži vien ir tā, ka pašvaldībās iedzīvotāji ir sašķelti, kā tas sacīja, vai ne, un tad padomi vai nu ir pozīcijas atbalstītā vai opozīcijas, un tad vienā gadījumā iznāk sadarbība otrā. Nē, tas arī viss ir aspekts. Kurā gadījumā mēs redzam, te ir daudz ko runāt, tas jautājums, kā cilvēkiem nu, spēt sajusties tā, ka viņos kāds ne tikai dzird, bet ka ir vērts un droši vien jau, ka referendums ir tā vieta, kur mēs pilnīgi noteikti redzam, kur ir vairākums. Un tāpēc jau tas ir nepaspējis.
Bet varbūt pēdējais vienkārši jautājums ir, kāda sabiedrība mēs gribam būt? Kur kāds tur Rīgā ir gudrāks? Vai tomēr, ka mēs ieklausāmies viens otram un kopīgi meklējam labāku risinājumu?
Mārsts Piņģoks, Saimes valsts pārvaldē un pašvaldību lietu komisijai priekšsēdētāja biedra šeit, arī sekretārs komisijas Ervīns Lamanovskis no pašvaldības savienības priekšsēdētājs Ginska Minskis un varam pārstāvē parlamentārā sekretāra Ilze Dambīte Damberga. Rīt šeit būs krustpunktā klausītājiem iespēja izveicāt valsts robežsardas priekšnieku ģenerāli Gunti Pujāti. Nu, mēs zinām, tur daudz jautājumu migrantu kustību robežbūt. Nepašūtie formstērpi un tam līdzīgi temati izvēl, kā vienmēr jūsu ziņā. Producenti Evi Junām, studijā bija Resaidis Tomsons.